Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Večeras u 7 sati u galeriji RTS-a u Takovskoj broj 10 u Beogradu bit će otvorena izložba slikara Mika Naničića, koji od 1989. godine živi i stvara u Parizu. Mika Naničić će izložiti 28 ulja na platnu pod zajedničkim nazivom Dvorski portreti bez kralja. U izložbi i slikama razgovarat ćemo sa Mikanom Aničićem. Još jedan sagovornik u ovoj emisiji govorit će o umetnosti. To je Radoslav Pavlović, direktor Srpskog kulturnog centra u Parizu. Sa nasljeđem problema i kadrova pokušava da novim programima približi srpsku kulturu Francuzima i mnogobrojnim turistima. Sa njim je razgovarao naš saradnik Vladan Jočić. Sonja Besford rođena u Beogradu kao Sonja Batinić, srpska je književnica koja živi i radi u Velikoj Britaniji. Predsjednica je Udruženja srpskih pisaca i umetnika u inostranstvu. Piše na engleskom jeziku. Nedavno je boravila u Beogradu kada smo snimili razgovor o njenom životu i radu. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
I had no choice but to hear you. You stayed in your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying naked. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised.
best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over.
Večeras u galeriji RTS-a Takovska 10 u Beogradu otvaranje izložbe Mika Naničić, Dvorski portreti bez kralja. Dobar dan.
Dobar dan.
Gde je kralj?
Pa kralj je svugde prisutan. Kralj je u stvari, kralj će tek da dođe. Kralj je svaki onaj posetilac koji dođe na izložbu, jer samo on fali u stvari na toj izložbi. Svi ostali su prisutni. Tu su naslikani na portretima.
Izlažete 28 ulja na platnu, koja su rađena u periodu od 50 godina vašeg stvaralaštva.
Da, to je na neki način jedan presek retrospektivni, ali konceptualno osmišljen tako da u suštini nosi onu okosnicu mog rada, a to je portretski rad u mom slikarstvu. I povezan sa zadnjom serijom koju sam radio, koja je atipična za naše slikarstvo, uopšte za istoriju našeg slikarstva, to su dvorski portreti, istinski dvorski portreti. Nažalost, mi u svojoj istoriji nismo imali nikakvih mogućnosti da tako slikarstvo pravimo. Niti smo imali kraljeve čitavih pet vekova, niti smo imali, nažalost, niti smo imali slikare koji su mogli tako nešto da ostvare. Iz razumljivih razloga, svakako. U današnjem vremenu postoje ljudi koji su veliki ljubitelji takvog slikarstva i koji imaju mogućnosti da naruče, da priušte sebi to zadovoljstvo, da naruče takve portrete, pogotovo ljudi koji su vezani i za konjarstvo, i za odgoj konja, i za konjičke sportove. I takvi ljudi su najprilježniji za druženje, za naručivanje ovakvih portreta. I napokon, moram to da kažem, uopšte kada se naručuje jedan portret, to je uzak krug ljudi koji su skloni da poseduju tako nešto u svojoj kući. To su, mogu slobodno kažem, ljudi uzvišenog duha, to su ljudi plemičkog nekog duha koji u stvari misle ne samo na onaj moment ličnog zadovoljenja trenutnog, nego misle i na nešto što tek treba da dođe. Ne ni na svoju decu, nego možda neke buduće generacije. Evo navešću vam jedan primer. Svoje vremeno, davno je to bilo, jedno pre 30 godina, u jednom časopisu hrvatskom objavljen jedan razgovor o njihovom čuvenom slikaru Kulmeru. I ja sam bio zaprepašćen kao mlad čovjek, student, da u jednom Zagrebu postoji, u jednom prostoru, u jednom prostoru u kom se živi, u stanu, postoji takva zbirka portreta kao da ste ušli u neku salu nekog velikog svetskog muzeja. Znate, to je Kulmer nasledio od svojih predaka. To su njegovi preci, to su njegovi dedovi, njegovi pradedovi i tako redom. Radi se o nekoj porodici koja je svojevremeno bila ugledna i imala je mogućnost to naruči. Dakle, to je nešto što stvara vertikalu u čoveku i što ga učvršćuje u njegovom aktuelnom životu, ali mu u isto vreme omogućava da projektuje svoj budući život kao jedno intelektualno zrelo biće i pripadnik jednog kosmičkog roda.
Izložit ćete i slike velikih formata.
Da, tu su neka platna koja sam ja već ovdje izlagao, ali nije na odmet pokazati ponovo ta platna. Moram da napomenem nešto što je neobično za naše prilike, a svojstveno, da ovdje slikari svaki put kad prave novu izložbu sebi daju nekakav zadatak, sizifovski, da moraju da naprave nove slike za novu izložbu. To ne postoji kao pravilo na zapadu. Na zapadu ljudi mogu da izlažu svoje slike u nekoliko sukcesivnih izložbi 10 godina i stalno ponavljaju te iste slike na izložbi. Zašto? Pa to nije roman koji se napiše pa se štampa u više izdanja. Date, to je jedna slika koju naslikate i kao takvu možete da izlažete. To normalno nalazi svoje opravdanje i u stalnim postavkama po muzejima. Zamislite kad bi se sad pravila izložba nekog mrtvog slikara pa se traži da budu neke nove slike od njega. Pa mislim, on je napravio par stotina slika ili par hiljada slika i to je to što je uradio. Pa ne možete sad od jednog živog slikara također da zahtevate da on svakog dana produkuje novu sliku da bi napravio neko zadovoljenje navici jednoj pogrešnoj, da se svaka izložba mora ostvariti sa novim delima. To nije uobičajeno na zapadu i to je jako dobro. To je dobro i za samu publiku, jer publika napravi neku sponu vizuelnu, onaj doživlje koje je imala recimo pre 10 godina sa nekim slikama. Posle 10 godina kad se ponos sretnu sa takvim slikama i sa tim slikama, to je novi doživljaj, novi način očitavanja, novi način razmišljanja i gledanja na tu sliku. To je kao kad čitate, posle 10-20 godina čitate istu knjigu koju ste već pročitali, nikada nemate isti doživljaj. Sa novim spoznajama, sa novim sazrevanjem svaki čovjek na potpuno drugačiji način doživljava ono što vizualno vidi ili što čita ili što sluša u muzici.
Na izložbi će biti i slika koja je nastala u vašem ateljeu u Beogradu u posljednje 2 godine.
Da, to je jedna slika koju sad završavam i ona će biti izložena. To je Apoteoza dečaštvu u Savkovači. Savkovača, to je jedno malo ostrvo na Drini na kom sam ja proveo 3 leta božanstvena. To je arkadijsko moje detinjstvo, gdje sam ja doživao najlepše trenutke koje može jedan dečak u pubertetu da doživi. I to me stalno pratilo, to sladostrašće koje sam imao u detinjstvu. Stalno je to vrilo negde u podsvesti mojoj i stalno sam razmišljao kako, na koji način da to ispoljim, kako na likovni način da to prikažem. I evo, ovo se sad pružila prilika posle dugih razmišljenja, jedna ideja da napravim nešto što je paralelno možda sa onom antičkom temom Parisov sud. Jer ja sam imao jedan doživljaj čisto pubertetski sa nekim čobanicam, tamo devojčicama, udvarajući im se i tako redom. To će se vidjeti na slici, to je jako očito i tu ne treba mnogo objašnjavati. To ima jedan opšti karakter. Svaki dečak u tom periodu ima sličan doživlje kao što sam ga ja imao. Na sreću ili nesreću ne može svako da ga ispolji, da ga pretvori umetničko delo. Meni se to posrećilo pa mogu to u slici da prikažem. Koliko je to uspelo, vidjet ćemo i kako će ljudi to da dožive, da li će biti takvi koji će sebe pronaći u ovoj slici, to sad očekujemo od ove izložbe da vidim.
To je prvo javno prikazivanje slike.
Da, to je prvo javno prikazivanje, baš tako.
Vi sve više boravite u Beogradu. Da li se polako parijski krug srpskih slikara zatvara?
Pa ne bih rekao, dolaze nove generacije tamo. Ja nisam zatvorio vrata iza sebe u Francuskoj, imam tamo atelje, tamo imam porodicu i tako redom. Ja sam ovdje došao iz 2 razloga. Prvi razlog je što pripremam jednu monografiju koja također treba da izađe ovih dana i ona će imati promociju za vreme trajanja ove moje izložbe. A drugi razlog, da se spoje dva normalno događanja, a to je ova izložba. Da ponovo pokažem beogradskoj publici ono što radim i onim ljubiteljima mog slikarstva da pokažem da još uvijek postojim i da radim, da slikam i da donosim novo nešto u slici.
Ovo je posle 13 godina prva vaša izložba u Beogradu.
Jeste, ja izlažem vrlo retko ovdje zato što je to spojeno sa tehničkim problemima. Evo, pre 15. dana sam bio u Parizu da donesem neke slike otuda, imao sam strašne administrativne probleme. Čak sam u jednom momentu došao do tog stepena rezignacije da sam hteo da telefoniram ovom upravi na televiziji da im kažem: ljudi, nema od izložbe ništa, otkazujemo sve, ja ne dolazim sa slikama u Beograd jer je nemoguće izneti slike iz Francuske. Imao sam velike, velike probleme. konsultuo sam kolege tamo, mnoge koji žive, niko nema takvih problema, jer niko i ne donosi tako velike slike sa sobom. Jedino kom je mogao dati savjet, to je bio Vlado Veličković, koji je bio jako ljubazan, vrlo kolegijalan, i ja mu se zahvaljujem stvarno na pomoći, on je uvijek spreman da pomogne svojim savjetom. Ali, nažalost, ni on nije mogao da mi da savjet, jer to radi neka služba za njega. I tu je veliki problem za svakog slikara koji hoće da se šeta po svetu sa svojim slikama, da pravi izložbe, to je prosto nemoguće.
Da pozovemo zainteresovane ljubitelje slika da dođu večeras u galeriju RTS-a u Takovskoj 10 u Beogradu u 7 sati otvaranje izložbe Mika Naničića Dvorski portreti bez kralja.
Tako je, ona traje mjesec dana, po ceo dan od 10 sati do uveče do 7. I ja pozivam sve moje poznanike kojima nisam uspeo da pošaljem pozivnicu, jer više nemam ni kontakt sa njima, nikakav ni elektronski, pogotovo taj elektronski, danas se sve elektronski obaveštava, da iskoriste ovu priliku da se vidimo i da vide šta ja radim. I sve ostale ljubitelje slikarstva koji vole ovako slikarstvo.
Hvala vam. Književnik, dramski pisac Radoslav Pavlović prošle jeseni je postavljen za direktora Srpskog kulturnog centra u Parizu. Sa nasleđem problema i kadrova pokušava da novim programima približi srpsku kulturu Francuzima i mnogobrojnim turistima. Sa njim je razgovarao naš saradnik Vladan Jočić.
Više nego porazno. Srbija ima samo jedan jedini kulturni centar u svetu. za razliku od, na primjer, prvih suseda Rumunije sa 18 ili Mađarske sa 34. Ipak, taj kulturni centar nalazi se u Parizu i trebalo bi da baštini značaj onih koji su obeležili ne samo našu, već i francusku kulturu. Od Šumanovića preko Popovića, Veličkovića, Petrovića, Makavejeva, Kusturice i stotina drugih. Da li se to čini i na koji način? Novi direktor Kulturnog centra Srbije u Parizu, dramski pisac Radoslav Pavlović, govori o svojim planovima na ovom mestu. Kaže da je stanje u centru loše, da to nije od juče i dodaje.
A nisam bio u životu na nekom mestu koje je tako anonimno. Moj glavni zadatak je ovde, odnosno pokušat ću da ga izvršim, da ovo mesto učinim vidljivim, prepoznatljivim i da uđemo u nešto što se na francuskom kaže découvrir la culture serbe ili ti otkriti srpsku kulturu. Za sada mi je važno da znam šta hoću, da znam kako hoću i dragocena mi je podrška dva ministarstva koji funkcionišu iza ovoga, to su spoljni poslovi i kultura, i jedino što mi nedostaje ovog časa to je vreme.
Hajde da krenemo prvo od toga šta hoćete i kako to hoćete.
Bila je jedna komisija od 7 članova koja nije frankofona, a to je oko 2000 km od Beograda, i onda je tamo neka grupa ljudi iz najboljih namera radila program koji treba da se prikaže ovdje i da se prikaže Francuzima. Jer KIC je definisan kao ustanova koja se bavi javnom diplomatijom sa zadatkom da podiže ugled Republike Srbije. Tako piše u zakonu. I to je bilo jako puno nesporazuma i bilo je puno kupusa, kilerabe, svega i svačega. I dogovorili smo se da više tako ne radimo, da ipak kultura ne može da bude pitanje konkursa i kultura nije demokratsko pitanje. Kultura je pitanje obrazovanja, znanja, prepoznavanja vrlina. Pa smo uradili dogovor koji prilika ovako izgleda. U Srbiji se rade izuzetne izložbe. Tu su gotovi proizvodi koji država pravi za svoje potrebe u Srbiji i samo ih treba dovesti ovdje. Tako da, ukratko, radit ćemo dve velike izložbe ovdje, to je maj i oktobar. Prva se zove Srpski slikari u Francuskoj, to je period između dva rata do 90. godine, od Save Šumanovića do Bate Mihajlovića i Veličkovića, i tu u okviru 45 godina postojanja kulturnog centra. I zanimljivo je da ta izložba nikada nije napravljena. I tu su slikari koji su obeležili 20. vek i njegov kraj, i današnje francusko slikarstvo nije moguće definisati i zamisliti bez tih srpskih slikara. Također, negdje ćemo u dobro raditi savremeni srpski slikari. Dalje, u julu mesecu smo se dogovorili da ćemo prepustiti kulturni centar Novom Sadu. Novi Sad se priprema da bude predstavnica kulture 20. godine i tu će doći jedna ekipa mladih momaka, darovitih, koji će napraviti jednu vrstu multimedijskog spektakla, razigrane i tako dalje, gde će izvući na svetlo u multimediji i Vojvodinu i Novi Sad i Srbiju. U avgustu mesecu ćemo napraviti grupnu izložbu naših slikara iz Cité des Arts u dogovoru sa upravom Cité des Arts, to je inače najuticajnija slikarska škola na planeti Zemlji. Radit ćemo postavku izložbe Tajna pod kupolom, to će biti izložba ovde i okrugli sto o Savi Šumanoviću, uvezan sa najčuvenijim bistrom u Francusku koji zove se La Coupole, u kome je oslikao mural, oslikao stubove istinta i Sava Šumanović. Potom će od 1. decembra biti izložba koja je dugo bila u Beogradu, ne znam, mislim da je nekih 200.000 posetilaca bilo, to je izložba o Mihajlu Pupinu, relativno nepoznatom u francuskom prostoru, ali kad objasnite ljudima da, pošto svi imamo mobilne telefone i svaki mobilni telefon ima tri procesora, dva su i dalje Pupinovi patenti. I onda ćemo 3 mjeseca do leta 2019. godine imati izložbu atraktivnu jednom čovjeku za koga ovdje svi znaju, držim ga za polu boga, to je Nikola Tesla. U dogovoru smo sa Filmskim centrom Srbije da se u maju mjesecu napravi jedna revija koja bi se zvala Srpski savremeni film. Onda ćemo isto s Filmskim centrom da pokušamo napraviti jednu reviju filmova Emira Kusturica, koje ovdje je veliko ime, vrlo uvažena. I daj Bože zdravlje, u oktobru da napravimo reviju filmova Crnog talasa. jedna vrsta revolucije 70. godina koji je nastao 9 godina posle ovdešnjeg novog talasa ili Nouvelle Vague. Radit ćemo pritom i male posvete na okruglom stolu Cici Pevloviću, Gage Nikoliću, jer mislim da je taj period u istoriji jugoslovenskog i srpskog, to su pre svega srpski autori, jedan od najviših dometa filmske umetnosti u 20. veku. Konkurs će naravno ostati u određenoj, to je moj predlog, u određenoj formi, i tu treba komisiju da vode ugledni ljudi sa imenom i prezimenom, koji znaju tačno koji klinci dolaze, koje darove, to oni ih prate, i da onda ovde pravimo izložbe novih lica iz slikarstva, novih lica iz primenjene umetnosti, moderno pozorište, pozorišni eksperiment.
U kadru iza vas se nalazi najveći centar savremene umetnosti na svetu. Pitanje je koliko ljudi iz Srbije znaju šta je ovde u modi, šta je ovde aktuelno?
Naravno, ja sam ovde u kontaktu, čim sam došao, napravio sam kontakt sa vrlo ozbiljnim svetom iz umetnosti ovde, i meni su ti linkovi potrebni i neophodni, i moja želja je da pokušam da približim ovo što mi radimo jednom procentu ljudi u Francuskoj. Reče praktično 1% stanovništva ovde radi sve. Znači, to su bankari, to su umetnici, to je elita njihova, ta 1%, i pokušavam da dođem do njih, imam raznih veza, raznih preporuka.
Pariz je jedan od najvećih centara umetnosti uopšte na svetu. Koliko kulturni centar u jednoj doglednoj budućnosti može da bude taj svetionik koji će Srbiji da šalje signal šta je to što se u svetu događa?
Kako da ne? Ovo što sam vam rekao za ove dve izložbe, ovu klasičnu srpski slikar i ovi savremeni slikarci su potpuno u trendu, funkcionišu u najnovijim talasima, u najnovijim trendovima, i praktično ta grupa od desetak mladih ili mlađih slikara predvodi to što se zove novost ili avangarda u Francuskoj.
U Parizu živi prema statistici nekih stotinak hiljada Srba. Koliko prostora, načina i vremena kulturni centar odvaja za srpsku dijasporu?
Kao što rekoh, zadatak ove institucije nije da se bavi dijasporom, to radi drugi sektor u MSP u Beogradu, ali naravno uz činjenicu da ja mislim da imam mnogo više nego 100.000, ne zna se. Inače u ovom gradu nije baš sve jasno koliko ih ima i kako su došli, ali svestan činjenice da ne možemo da se obraćamo samo Francuzima i da ignorišemo da postoje ljudi tu, ali u želji ipak da postoji neki red, ja sam se sa ljudima koji vode dijasporu ovde dogovorio da svaki ponedeljak pripada dijaspori, tako da dijaspora ima u Kulturnom centru Srbije u Parizu 48 termina godišnje. Mislim da je dovoljno.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Beskrajni plavi krug, gošća u studiju je Sonja Besford, rođena u Beogradu kao Sonja Batinić, srpska spisateljica i pesnikinja koja živi i radi u Velikoj Britaniji, a pomalo i na Malti. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste, jeste li dobro?
Dobro sam, odlično. Vruće. Lepo.
Da li ste završili one knjige o kojima ste mi govorili prošle godine?
Nisam. Suviše brzo. Završila sam u stvari... kolekciju kratkih priča, ali radim na njima, prema tome nisu završene. Na pesmama još radim i na romanu još radim, prema tome ništa u suštini nije još završeno.
Da. Ovde ste u Srbiji poznati po vašem romanu Setov zavet, koji je objavljen u Geopotekinoj ediciji Srpska proza u prevodu.
Tačno.
Da li ste vi malo pripomogli geopoetici da dobije ovu prestižnu nagradu u Londonu?
Nisam ja pomogla u tome, ali sam pozvala Vladislava Bajca da dođe i bude gost našeg udruženja književnika i umetnika u Londonu i u inostranstvu, čiji sam ja predsednik. I čiji smo saznali da je na kraćoj listi o tri, ja sam imala neki veliki instinkt da će pobediti. Tako da sam odmah organizovala da dođe u London i mi smo zajedno čekali rešenje tog malog konkursa, odnosno tog malog izvora. I kada je dobio nagradu, mi smo bili potpuno izvan sebe. Ja sam bila toliko srećna. I bilo divno je primljena vest. To je izuzetno važna nagrada. Najvažnija nagrada u našoj literaturi u posljednjem ne znam koliko godina. Nikada je niko nije primio ranije. Ja se nadam da će to učiniti nešto za našu kulturu i za naš jezik i uopšte za naše izdavaštvo, da će naše ministarstvo možda biti malo darežljivije u finansijskom smislu. Ne samo geopoetici, nego uopšte svim mogućim izdavačima. I ja mislim da je predivna stvar, naravno Setove je bio jedan od tih romana, 30 romana koji su oni objavili u dvojezičnom obliku.
Da. Vesna Goldsworth isto izdaje za geopoetiku.
Tačno, da.
Kakva je konkurencija bila za ovu nagradu za romane u prevođenju?
Konkurencija je bila ogromna, ali kraća lista je imala Ameriku kao prevodioca, savez prevodioca i Indoneziju kao savez prevodioca i onda geopoetiku. Prema tome, to su dve ogromne nacije i mi mala srpska nacija među tim gigantima. Tako da je to što je geopoetika pobedila je zaista izuzetno simboličan i predivno iznenađenje.
Dakle, i male kulture imaju neko svoje mesto u svetu.
Pa eto, imaju po prvi put, da.
Da, da.
Nadam se da će se
praktično proširiti. Posle dodeljivanja Nobelove nagrade Ivi Andrić, ovo je najveća međunarodna nagrada koja je jedna...
Tačno. Nisam o tome razmišljala, potpuno da. Ste u pravu. Čujem da ove godine neće dodeliti Nobelovu nagradu, da ste vi nešto čuli o tome.
Da, oni su rekli da neće, ali još nije definitivno odlučeno. Htio bih da vas pitam kako živite na Malti? Kakva je kultura Malte?
Kultura Malte je komplikovana, katolička. 98% su katolici koji idu u crkvu, ali da li se ponašaju na hrišćanski način je sasvim nešto drugačije. Maltežani su divni, darežljivi i duhoviti, ali korupcija je izuzetno visoka. Tako da je nakon 15 godina od kada tamo imamo letnikovac, pošto mi nemamo nikakve veze sa mladiškim životom, tako da nismo imali baš onako direktno kontakta sa tako velikom korupcijom, kako smo saznali, kako su godine prolazile. Da u suštini vi ne možete ništa da uradite, niti jedan korak da napravite u bilo kom pravcu, što se tiče vlade ili neke državne organizacije, a da nekoga ne platite. I to je za nas bilo strašno iznenađujuće i neprijatno. I zato mislim da ćemo ove godine prodati kuću i poželiti im sve najlepše, ali mislim da tamo ne bih mogla da živim na duže. Što se tiče lepote, predivna je, ima 365 crkava, sve katoličke, naravno, božanstvene su crkve, neke su božanstvene, neke su modernije. Imaju kulturu koja je neshvatljivo bogata, zato što nema gotovo velike nacije, velike osvajačke nacije koje ih nije osvojilo i koje nije bila tamo određeno vreme i za sobom ostavilo velikog traga, da li kulturoškog ili u zidanjima, u arhitekturi. U svakom slučaju je vrlo interesantno i ako ste turista, predivno je.
Da li ima inspiracije za neko književno delo?
Pa ja bih rekla da stranca ima inspiracije zato što ste ostavljeni da radite šta želite, znači nikom ne kuca na vrata da vas uznemiri. A lepota je prilično inspirativna, svetlo je jako lepo. Tako da, u svakom slučaju ima. Mada ja ne mislim da je prostor, da je mozak ograničen prostorom. Ja mislim da ako morate nešto da napišete ili naslikate, da se to dešava samo po sebi. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, so when
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Sonjom Besford, srpskom književnicom koja živi u Velikoj Britaniji. Vi ste predsjednica Udruženja srpskih pisaca i umetnika u inostranstvu. Kakva je naša umetnička scena u inostranstvu i koliko je poznata? Da li je više poznata u Srbiji nego u inostranstvu?
A pa naravno, naravno. Apsolutno, mislim, ne može se porediti. Mi smo strašno mala, beznačajna nacija, s beznačajnim jezikom. I koliko god čovjek to pokušava da promeni, nije nam to tako lako uraditi. I onda se dogodi tako s vremena na vreme. Interesantno je to svi mi koji potičemo iz ove zemlje, iz ovog jezika, svi se na neki način ponosimo time i onda uvek u svakoj biografiji kada pogledate nekog naše pisca koji živi na zapadu, u dijaspori, oni svi kažu rođen sam ili rođena sam u Srbiji, u Beogradu, bilo gde, a onda tek piše nešto o svom radu ili gde živi sada i tako dalje. Tako da postoji ta matica koja je vrlo jaka, ali ja ne znam, niko ne zna, ja mislim da svi zna, da su, pretpostavljam, svi ljudi čuli o Ivu Andriću. Ali ne vjerujem da su čuli za bilo kog drugog. Sad će se to možda promeniti ovom nagradom. Također se možda će se promeniti zato što imamo, doći će prevod Crnjanskog za par godina, roman u Londonu, radi se sada. Ne znam da li se Pekić i dalje prevodi na engleski, nisam sigurna u to. Ali nemamo neki veliki trag. Znači, u uskom nekom društvu smo verovatno poznati.
Da. Malo pre ste rekli da naši pisci vole da istaknu kako su rođeni u Srbiji. Charles Simić ne piše na srpskom jeziku, ali stalno ističe da je rođen u Beogradu.
Tačno, da. Pa kao i ja ne pišem više na srpskom, ali stalno. Moja prva rečenica je uvek rođena sam u Beogradu.
Šta vas veže za Beograd? Da li moj samo mesto rođenja ili ljudi?
Pre svega moj rodni grad, zato što sam, znači, ovo je na neki način kako da kažem, gde sam prohodala, gde sam stavila svoju stopu, svoju prvu stopu. Prema tome, to je na neki način meni vrlo emotivno. I ja se sećam, na primjer, svog prvog rođendana, što mi niko ne veruje, ali su mi poverili kad sam ispričala detalje tog rođendana. Strašno volim naše ljude. Ja mislim da su naši ljudi izuzetni. Muškarci su predivni prijatelji, nisam sigurna da ste dobri muževi, ali ste predivni prijatelji. I imam nekoliko divnih muških prijatelja i sijaset predivnih drugarica. Mislim da ste darežljivi, mislim da ste, kako da vam kažem, da ste znatiželjni, ali mislim da smo svi mrzim da upotrebljam tu reč intelektualizam, mislim da smo svi intelektualno mladi, znate, mi smo mlad narod. Pa ako uzimamo da je intelektualizam, odnosno intelektualac, neko ko razume svoje znanje po staroj, veoma staroj definiciji, onda ja mislim da ja nisam još ikada upoznala intelektualca, a mi smo još mlađi od toga.
Zanimljiva pretpostavka.
Ima puno znanja. Znate, lako je biti intelektualac u vreme Aristotela.
Tako je. Šta će biti u neposrednoj budućnosti objavljeno u Beogradu od vaših dela?
Ništa.
Niste u pregovorima?
Nisam ništa završila. Ne mogu ja ništa da pregovaram pre nego što završi, pre nego što nisam ja zadovoljna u tome. Nema žurbe, znate, ja ne želim, pre svega ne želim da sam slavna, to je prva stvar. To što ste vi izuzetak što vam dam intervju, stvarno jeste. Nema na čemu, zato što postavljate inteligentna pitanja. Nemam potrebu, znate, za bilo kakvim intervjuima, novinama, slikama, fotografijama, mrzim fotografije i tako dalje. Tako da sam sasvim at ease, što bi rekli Englezi, i kada je nešto završeno, bit će izdato ili neće biti izdato, pravo da vam kažem, baš mi je svejedno.
Hvala vam na razgovoru. U narednoj nedelji ćete čitati poeziju u antologiji pesnika i hvala vam što ste prihvatili da dođete u Radio Beograd.
Nema na čemu.
Gost emisije je bila Sonja Besford, srpska pisateljica koja živi i radi u Velikoj Britaniji i piše na engleskom jeziku.
Radio Beograd 2. Thank you.
different is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through the hills 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. Well, I'm never worried, now that is a lie.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj i urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.